Radijski roman.
Bosco de Ambrogio je v zapisu jel življenje in delo Angela Giuseppeja Roncalija, ki se je v zgodovino cerkve zapisal kot papež Janez Dobri. To delo, papež Janez Dobri, pomeni tudi začetek izhajanja romanov pri založbi Ognjišče. Roman bo prebirala Mateja Subotičanec.
Dober večer, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v novem nadaljevanju radijskega romana. Poglavje ima naslov Spoštujmo drobce razbite vaze. Monsignor Roncalli se ni zanimal le za beneške probleme. Svoj pogled je razširil na vso Italijo, ki se je v tistih dneh preko mučnih pogovorov in premišljevanj usmerjala k novim političnim ciljem. 11. februarja leta 1954 so Italijani praznovali 25. obletnico sprave med cerkvijo in državo. Stvar je bila precej vroča. Beneški patriarh je hotel govoriti o tem. Pred številno množico, ki se je kljub ledeno mrzlemu dnevu zbrala v Svetem Marku, je v kratkih potezah orisal dogodek in ga presodil v skopih, a izredno jasnih besedah. Lateranski pakt je v italijanski in cerkveni zgodovini pomemben mejnik. Ko pa je prišel do pereče točke, je dejal: "Glejte, tisti človek, ki se je po božji previdnosti srečal s papežem Pijem XI, je kasneje postal italijanskemu narodu vzrok velike žalosti. Človeško in krščansko pa je, da mu ne odrekamo vsaj tega častnega priznanja, ki mu v veliki nesreči preostaja. Njegovo krepko in odločno sodelovanje pri proučevanju in zaključitvi Lateranskega pakta. Njegovo dušo zaupajmo skrivnosti Božjega usmiljenja, ki se navadno za izvrševanje svojih načrtov poslužuje temu najbolj prikladnih posod, ko pa načrte izvrši, jih zdrobi, kot da bi bile pripravljene le za to edino delo. Bratje in sinovi moji, vem, da mi vidite v srce. Spoštujmo tudi drobce razbite vaze in nauk, ki iz njih izhaja, naj vam bo v korist." Patriarhove besede so imele zelo širok odmev in so po vsem polotoku vzbudile prijeten vtis, da je od Benetk zavel prijazen veter. Zdravje papeža Pija XII. Je naglo slabelo in nekateri so se začeli ozirati v Benetke. Francoski predsednik, ki je bil patriarhov gost v Benetkah, je šepnil na uho monsignorju Roncalliju, ko sta obiskala sobo papeža Pija X. "Kdo ve, če ne bo nekega dne odpotoval iz te palače tudi naslednik Pija XII.? Avgusta leta 1957 ga je obiskal francoski pisatelj Daniel Robes. Preden je veliki francoski pisatelj odpotoval, je pošepnil patriarhu: "Vzvišenost, nikar ne napravite napake, ki jo je zagrešil kardinal Sarto, ko je ob odhodu v Rim kupil povratno vozovnico. Kupite jo samo za tja." Kardinal Roncalli je skušal te besede obrniti v smeh. "Molčite, lepo vas prosim, Bog mi prizanesi s tako avanturo." Prvo nedeljo v oktobru leta 1958 so profesorja Gasparinija zelo nujno klicali iz Benetk v Vatikan zaradi zdravniškega posveta. Novica se je hitro širila od ust do ust. Papež Pij XII. Umira. 8. oktobra so izjavili, da z človeškega vidika ni nobenega upanja več. Veliki papež, ki je 19 let trdno vodil krmilo cerkve, je bil na pragu večnosti. Benetke so bile združene v molitvi z vsem katoliškim svetom. Monsignor Roncalli je hodil stalno sem in tja od svoje zasebne kapele do radijskega sprejemnika, ki je bil v stalni zvezi s Castel Gandolfom, kjer je umiral papež. 9. oktobra ob 4. zjutraj je sprejel žalostno sporočilo o smrti, njegov obraz je bil upadel od bolečine. Gremo izvoliti novega papeža, je dejal žalostno, medtem ko je spravljal v kovček konklavski koretelj in rdeči plašč za počastitev novega papeža. Gondole in čolni so ga spremljali vzdolž kanala. Ni bilo prazničnega veselja. Vsi so imeli vtis, da je s papežem Pijem 12. cerkev izgubila nekaj nenadomestljivega. Zdelo se je nemogoče napolniti praznino, ki jo je zapustil ta veliki papež. Ko je patriarh na postaji pozdravljal iz vlaka, mu je nekdo zaklical: "Veliko sreče!" On pa je odvrnil: "Največja sreča, ki me more doleteti, je ta, da se čez nekaj tednov vrnem med vas." O tem je bil tako prepričan, da je v predalčku svoje pisalne mize pustil nekaj kočljivih dokumentov, češ da jih bo mirno preštudiral potem. Majhna gruča prijateljev ga je sprejela na postaji Termini in ga spremila do Domus Marije. V baziliki svetega Petra je slovesno in strogo potekalo 9-dnevno žalovanje za umrlim papežem. V mednarodnem tisku pa so medtem kar deževale napovedi o novem papežu. Politična dejavnost levega centra je bila prenesena v konklave, še preden se je začel. Govorili so o desnici odločnih pacelijevcev, o levici, ki naj bi se zavzemala za monsignorja Montinija, milanskega nadškofa, ki še ni bil kardinal, in o nekem centru, ki išče pastirskega in nepolitičnega papeža. Ob koncu 9-dnevnega žalovanja pa se je hitro raznesla ideja o prehodnem papežu. Papež Pij 12. Je bil papež velikan, je pisal neki časnikar. Toda v zadnjih časih je dopustil, da se je število kardinalov zmanjšalo od 70 na 51 in med temi, ne da bi se pregrešil zoper spoštovanje, ni nobenega, ki bi ga dosegal. Zato se bodo po vsej verjetnosti kardinali odločili za izvolitev starejšega papeža, ki bo spet dvignil število kardinalov na 71, tako da bo izbiral med 3000 katoliških škofov najbolj razgledane in najbolj nadarjene može. Moral bo služiti kot miren vezaj med papežem Pijem 12. In med papežem, ki bo v polni meri podedoval njegovo moč in delavnost. Ob tej priložnosti so večkrat ponovili Roncalijevo ime. Bilo mu je 77 let in zdel se je idealni prehodni papež. Monsignor Roncalij je slišal vse to besedičenje, a se ni zmenil zanj. Po svoji izkušnji je vedel, da je cerkveno življenje zelo daleč od političnih spletk, ki nastajajo ponavadi na vladnih hodnikih. V tistih dneh je pisal bergamskemu škofu: "Duša se tolaži z zaupanjem v nove binkošti, ki bodo mogle dati cerkvi z novim poglavarjem in z obnovo cerkvenega organizma tudi novih moči za zmago resnice, dobrote in miru. Prav majhnega pomena je, ali bo novi papež iz Bergama ali ne. Skupna molitev mora doseči, da bo človek umnega in krotkega vladanja, da bo svetnik in posvečevalec hkrati." Dne 25. oktobra je knez Sigismund Čigi zapečatil od zunaj edina vrata, ki vodijo do konklava. 51 kardinalov se je namestilo po začasnih bivališčih in se začelo pripravljati za prve volitve. Beneškemu patriarhu so odkazali sobo, ki je pripadala oficirju častne straže. Na vratih je videl napis "Komandant". Konklave, ki je dal cerkvi papeža Janeza, je še danes zavit v popolno skrivnost. 10-krat se je dvignil črn dim. Zadnjič pa se je prikazal 28. oktobra zjutraj. Tisto noč prej monsignor Roncalli ni mogel spati. To je povedal kardinal Fossati in tako privzdignil z te skrivnosti prav neznatno tančico. Bila sva soseda. Moja celica je bila ob njegovi. In mislim, da se ne bom pregrešil zoper skrivnost, ki pa bi mi velika in prizanesljiva dobrota svetega očeta gotovo odpustila, ako povem, da se mi je ob nekem trenutku zdelo potrebno, da stopim v prijateljevo celico in ga potolažim. Previdnost, sem mu dejal, vam bo dala moč sprejeti težko breme. Ako Bog hoče, da postanete papež, je jasno, da vam bo dal darove in moči, ki je potrebna, da boste premagali vse težave. Dne 28. oktobra ob 16.40 so v sivo nebo uprte televizijske kamere enajstič ujele dim. Tokrat je bil bel. Tajniki vseh kardinalov so se gnetli v vojvodski dvorani. Poklicali so sekretarja beneškega patriarha in ga povabili naprej. V Sikstinski kapeli so spustili kardinalske baldahine. Samo eden je bil še dvignjen. Pod njim si bral ime izvoljenega kardinala. Angelo Giuseppe Roncalli. Ko ga je kardinal vprašal, ali sprejmeš svojo po kanonskem pravu veljavno izvolitev za papeža, je odvrnil: trepetam in bojim se, ko poslušam tvoj glas. Kar vem o svojem uboštvu in svoji neznatnosti, je dovolj, da me spravi v zmedo. Toda ker vidim v glasovanju svojih preuzvišenih bratov kardinalov znak Božje volje, sprejmem njihovo izvolitev in upognem glavo in ramena h kelihu grenčice in kjarmu križa. Potem ga je kardinal vprašal: kako se boš imenoval? Monsignor Roncalli je ob začudenju vseh odvrnil: ime mi bo Janez. To ime nam je milo, ker je ime našega očeta. Drago nam je, ker je ime skromne župnije, v kateri so nas krstili. Slovesno ime je neštetih katedral in predvsem presvete Lateranske bazilike, naše katedrale. In sveti Janez Evangelist in Marija, Mati Kristusova, naj podpreta moj opomin, ki zadeva življenje in radosti cerkve, pa tudi mir in blaginjo vseh narodov. Otroci moji, ljubite drug drugega, kajti to je velika Gospodova zapoved. 500 letij in pol je preteklo, odkar je zadnji papež nosil to ime. Tajnik konklava mu je prinesel na pladnju belo papeško kapo. Papež Janez si je snel rdečo kapo in mu jo položil na glavo. S tem je obljubil, da ga bo imenoval za kardinala. Nerodno oblečen v belo obleko, ki so mu jo prikrojili, je nato sprejel poklon kardinalov. Ceremonija je predpisovala poklek in poljub roke in noge. Papež Janez pa jo je v svoji dobroti in preproščini kar v hipu spremenil. Ponudil je roko v poljub, potem pa drugega za drugim pobratovsko objel. Novica je medtem preplavljala svet. V Bergamu in Benetkah so zvonovi praznično pritrkavali. V Soto il Monte so se ljudje objemali na cestah. Njegovi trije bratje so bili na njivi. Hitro so se vrnili domov. Roke so jim dišale po prsti, oči pa so se jim svetile od ganjenosti. Katoličani so tistega večera mislili, da imajo prehodnega papeža. Bog pa je naklonil svetu papeža Janeza 23.
Radijski roman.